Minkälaisella mielenlaadulla olette liikkeellä? Hyvä. Vaikka tällainen, voi sanoa, Lontoon sumun tyyppinen ilta. Mutta jos oikeastaan voi sanoa Moskovan sumussa, sieltä päin tullut. Kuitenkin on aika väkevä kokemus, kun saa olla olemassa. Suurta Jumalan arvoa. Raamattukin sanoo, että ylistääkö sinua kuolleet? Haudassako sinua kiitetään? Elävien maastahan kiitos kuuluu, eikö niin? Ja kiitolliseen mieleen ei tarvita välttämättä hyvää tuulta, vaan tietoisuus siitä, että Jumala on hyvä. Täällä onhan nämä tunnelmat vaihtuu meillä yhtenään, ja jos hyvän olon tunteen perusteella me kiitettäisiin Jeesusta, niin kyllä se harvoin kuuluisi. Enimmäkseen olemme masentuneita, vekselit lankee yöllä ja päivällä ja työmaa kutsuu ja koton odottaa oma paineensa ja omat taistelunsa ja ahdistuksensa. Ja mitä siihen jää sitten, niin se on vähän niin kuin Titu kirjoitti pakinassaan tai pilakuvassa osuvasti, että ihmiselämän kirjo on värikäs. Auton pesu ja vahaus. Minusta se on aika osuvasti sanottu, kun hän siinä pitkään litan ensin kertoi elämää. Ja kun ajattelemme nykypäivää, niin tietysti on myönnettävä sisältöhän siinä paljon muutakin, mutta kyllä ihmiselämän kirjoa, kun katselee, niin se on omalaatuinen kyllä tämän päivän elämän kaaressa. Tarvitaan paljon Jumalan armoa, että säilyy niin, että voi täältä sitten aikanaan terveesti kuolla. On onnettomuus, jos kuolee sairaan. Kuolema on hyvin eletyn elämän kruunu. Ei ole syntymää, jos ei olisi kuolemaa, eikä kuolema olisi syntymää. Ihmisen elämän osaksi tuli kuolema ja se ei ole onnettomuus. Se on Jumalan säätämä, että tämä kurimus joskus katkee. Ja ihminen saa muuttaa täydellisyyden majoihin Jumalan luokse ja aloittaa todellisen elämän. Täällä alhaalla joskus tuntuu, että tämä on se todellinen elämä. Mutta kyllä tämä melko vaatimatonta on lopuksi, jos taas todellista elämää, vai onko samaa mieltä? Ei tämä niin joskus, jos oikein avoimia ollaan, niin ei tämä aina niin häävistä ole. Vitsit vähis joskus. Ja Jumalakin ottaa paljon huumorintajuisemmin tätä meitä katsellessaan, kun me otamme joskus itsemme. Olen joskus lohduttanut itseäni synkkänä päivänä, että kyllä Jumala on rakas ja ihana Jumala, kun on luonut apinat ja papukaijat ja minut. Me usein katsomme asioita paljon vakavemmin, olemme paljon ankarampia itsellemme ja voimme sen tähden huonosti. Tiedetäänhän tunnetusti, että ihmiset, joilla on migreeni, ovat aika kovia jossain ainakin osamäärässä ruoskimaan itseänsä ja kantavat paineita itsestänsä ja jostakin asioista. Ei nyt kirjaimellisesti, mutta jossakin osamäärässä. Ja sen takia tarvitsemme Jumalan armoa, että selviämme tässä uskonelämän tiellä ja näiden monivaiheisten kohtaloiden keskellä, joita elämä jossakin osamäärässä halkileikkaa elämäämme arkipäivänä. Kun katselin Helsingin Sanomaa tässä eilen, niin jälleen kerran näitä hengellisiä ilmoituksia, niin siinä sain sydämelleni ajatuksen, jonka puhun tänä päivänä. Olin varannut toisen ajatuksen mieleen ja mä painin sen kanssa, enkä oikein päässyt siihen pureutumaan ja mä ajattelin, mikä on homman nimi. Ja eilen sitten lukiessani taas tuota ilmoitusta, niin silloin yhtäkkiä iskoutui mieleeni Aasian 7 seurakunnalle. Nyt en puhu kaikista näistä 7 seurakunnasta, koska jokainen seurakunta oikeastaan on monen raamattotunnin aihe. Ja mehän tiedämme raamattotutkineena ihmisinä, että me elämme nyt Laodikean seurakunnan aikaa. Laodikean seurakunnan aika on luopumuksen ja penseyden ja nukkumisen ja väsymisen aikakausi. Sinä sanot, että olet rikas, niin kuin olet lukenut Laodikeasta. Sanotaan näin, että Laodikean seurakunnan enkelille kirjoitan näin sanoo, aamen ja uskollinen totinen todistaja Jumalan luomakunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä palava. Oi, jos olisit kylmä tai palava, mutta nyt koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksetava sinut suustani ulos, sanoi ilmestyskirjan 3:14 ja 15. Nämä jokainen Aasian seurakunta edustaa eräitä aikakausia Raamatussa. Mutta ne myös edustavat kyllä uskon elämässäkin eräitä aikakausia, joita me tulemme kohtaamaan. Myös seurakunta elämän keskellä eräitä aikakausia. Meillä ihmisillähän on semmoinen merkillinen tapa, että me johonkin asiaan kiinnostumme yli kaiken, ja sen asian ympärillä muut asiat menettävät sitten merkityksensä. Olet varmasti huomannut monta kertaa. Joskus kun me innostumme, niin meillä on yhtenä aikaa oli tämä Hyvä Sanoma-kampanja, innostuttiin ihan valtavasti sille. Sitten oli Uusi Elämä voittaa -etiketti, jonka alla oli kaikki kokoukset, ja vaikka en ollut sen kummempiakaan, niin oli kuitenkin Uusi Elämä voittaa -kokouksia. Jollekin asialle innostumme. Milloin sisälähetyksellä, milloin ulkolähetyksellä? Me ulkolähetyksen asialla tänä päivänä lähetyskokous. Ja me tiedämme, että ei ole hyvää sisälähetystä, eli kotikenttää, niin ei voi olla hyvää ulkokenttää. Jos työ jää yksipuoliseksi, niin kohta voidaan huonosti. Meillä on taipumus aina innostua jostakin yksittäisestä asiasta. Ja nämä ovat erilaisia aikakausien ilmiöitä myös elämässämme. Ja kun ajattelee tätä aikakautta, jota kutsutaan nyt Laodikean aikakaudeksi, niin oletko huomannut, että Laodikean aikaan kuuluu juuri kiinteästi ihmisälyn korottaminen, joka johtaa aina ennen pitkää tai myöhemmin, joskus nopeamminkin, siihen, että loppujen lopuksi menetetään hengenelämä, se vitaalisuus, se voima, ja se ajaa siihen, että meillä on kyllä oppi, mutta meillä on henkeä. Ja oppi ilman henkeä on niin kuin talo ilman kuoria. Voi olla kehikko pysty, siellä ei kukaan suojassa pysy, eikä siellä ole kunnon lattia, se on kehikko. Oppi on meille rakennus, kehikko, jonka me rakennamme tämän koko hengen elämän. Ilman oppia emme voi rakentaa. Mutta ilman henkeä voidaan rakentaa, silti se johda mihinkään. Sen takia on tärkeää, että Jumala saa meitä kosketella ja johdattaa tämän harhaopillisen aikakauden keskellä. On ihmisiä, jotka innostuvat, jos tuosta vielä puhutaan, ennen kuin mennään Filadelfia-seurakuntaa ensin katsomaan tällä kertaa, ja tuonnepana mennään muita seurakuntia läpi. Jos katsomme nyt vielä tätä Laodikean ilmiötä, niin on muistettava, että juuri Laodikean aikakauteen kuuluu tällainen merkillinen ilmiö, että pikkuisia seurakuntia ja klikkejä ja omia tällaisia ryhmittymiä kasvaa seurakuntien keskellä, jotka muhivat keskenään kuin sardiinipurkissa. Joku innostuu profetoimisesta ja ei milloinkaan ole niin paljon profetioilla hypitetty ihmisiä kuin tänä päivänä. Sielunhoidollisissa keskusteluissa ja kaikessa saa havaita tänä aikana valtavasti profeettojen pompittavan ihmisiä. Ja tämä uskon sanan toinen asia, jolla pompitetaan ihmistä, kun sä uskot, niin se tapahtuu, uskot lujasti vaan. Tänä päivänä on Ruotsissa uskon sanan seurakuntien keskellä tehnyt ihmisiä yllättävän paljon itsemurhia. Juuri sen takia, että ympäri korvia veloissa ja kun ovat uskossa ostaneet kamaa kotiinsa ja uskon, että näin tapahtuu, kun tehdään. Ja se onkin johtaneet sisäiseen pimeyteen sitä syvempään ja ajaneet moniin syviin kriiseihin. Ja kun katsoin Helsingin Sanomien palstalta tuota meidän hengellistä ilmoituskarusellia, niin ei ole ihme, että Kajantturi sanoo, että se on semmoinen hiekkalaati. Se on kyllä nappiin sanottu. Sen pelko vavistutti minun sieluani siinä, kun luin sitä. Että Jumala, kuinka näiden ihmisten käy, joka kiertää tässä karusellissa, kun yhdessä seurakunnassa loukkaannutaan, niin toiseen mennään. Ja sieltä löydetään aina samanlaiset hengenheimolaiset, joiden kanssa sitten profetoidaan ja nähdään näkyjä ja nähdään ilmestyksiä, ei koskaan kontrolloida, pitääkö ne paikkansa. Näillä tehdään kuin hengellisiä hyppysammoja, jotka pomppii kokemuksesta toiseen niin kauan, kunnes lopulta väsyy ja lätkähtää vatsalle. Silloin sielussani vavahti semmoinen pelko. Täytyykö käydä niin kuin Raamattu sanotaan lopun aikana, ellei päiviä olisi lyhennetty, valitutkin eksyvät. Mutta ne lyhennettiin ne päivät, että valitut eivät eksyisi. Eli uskovat. Mutta kuitenkin se osoittaa sen, että valittuja tulee eksymään lopun aikana. Hän sallii tulla eksytykseen, koskevat totuutta, usko, ja lähtevät seuraamaan kaikennäköisiä eksytyksiä, niin Jumala sallii sen heidän elämäänsä. Sen takia on erittäin tärkeää, mistä nyt Filadelfia-seurakunnalle kirjoitetaan, että meidän uskovien elämässä tulisi tällainen kertakaikkinen vastuu paikastamme. hengen elämästämme ja sen hoidosta. Me tiedämme, että auto korjaamolla työkalut ei ole itse pääasia, mutta ei tule tietysti mitään, ei ole, jos autoja korjataan. Auton korjaus on se pääasia. Nyt jos työkaluista innostutaan vain hienoja hylsysarjoja ja niiden kanssa touhuillaan, niin kaikki autot jää korjaamatta. Ja ollaan intoa täynnä, kun on hienot pistehitsauslaitteet ja on mitä mahtavimmat hylsysarjat ja momenttiavaimet ja kaiken näköisiä hienoja mutka-avaimia joutuu monen kohtaan korjaamaan. Mulla oli sitikka, niin siellä on yksi semmoinen kohta, johon ei pääse muuta kuin erikoisavaimella ja se hydrauliikkaa säätämään. Ja nyt jos tällaisiin hienoihin avaimiin innostuu, niin koko auto jäisi hoitamatta. On paljon tällaisia ihmisiä, jotka innostuvat itse armolahjoista. He kokee niin kuin hengellinen arvovalta olisi noussut, kun minulla on se ja se armolahja. Eikä muista, että se nimi merkitsee armolahja. Se on sulasta armosta. Ja nyt monta kertaa seurakuntaelämän keskelle äkkiä muodostuu sellainen hierarkia, että jolloin armolahja kuuluu niin kuin eri kategoriaan. Ja jos ne on voimakkaita luonteita, niin ne imee kuin sade kastemarot esiin. Heidän ympärille tulee sellainen oma porukka ja se on merkki jo eräänlaista harhaoppilaisesta elämän katsomuksesta. Seurakuntaelämän marssisuunta on yhteen suuntaan. Eikä sellainen, että se kokoontuu yhteen tämmöiseen omaan lössiinsä. Nyt Philadelphian seurakunnan enkelille kirjoitetaan näin. Näin sanoo pyhä totinen, jolla on Daavidin avain. Hän, joka avaa, eikä kukaan sulje. Hän, joka sulkee, eikä kukaan avaa. Minä tiedän sinun tekosi, katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi se sulkea, sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaari minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat. Katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartavat sinun jalkoisi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaari, niin minä myös otan sinusta vaari ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian. Pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalan temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Ja minä kirjoitan hänen Jumalan nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta, minun Jumalani tyköä ja oman uuden nimeni. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Philadelphian seurakunnan enkelille tuotiin sanoma, joka näin ollen edustaa, kun puhutaan enkelille yksikkömuodossa, sanan julistuksesta ja opetuksesta vastuussa olevasta henkilöstä. Mutta myös samalla tarkoittaa koko vanhimmistoa, joka on varsinaisia julistajan kanssa, varsinaisia paimenia seurakunnan edessä. Kun puhutaan paimenille, enkelille, seurakunnan enkelille, silloin puhutaan vanhimmistosta, jonka tehtävä on erityisesti hoitaa jäseniä. Se on hengellinen virka. Me aikanaan tullaan menemään näitä seurakunnallisia palvelustehtäviä läpi ja miksi Jumala erottaa toiset, minkä erilaisilla kutsumuksilla ja sitten niiden tehtävien laadusta. Mihin emme nyt puutu sen tarkemmin. Nyt osoitettiin tässä ja sanottiin, minä tiedän sinun tekosi. Ja puhuttiin paljon kärsivällisyydestä ja vähäiset, olet vähäinen, olet silti ollut uskollinen kärsivällinen. Ottanut vaari minun sanastani. Jolla on Daavidin avain, sanottiin 7. jakeessa tätä ilmestys 3. Daavidin avainhan merkitsee sellaista valtaa, jota ei oteta koskaan pois. Te muistatte Raamatusta, kun sanottiin, että ei väisty valtikka Daavidin käsistä. Eli se merkitsee, Daavidin avain merkitsee murenematonta valtaa, horjumatonta valtaa, horjumatonta kuninkuutta, sellaista aikaa ja sellaista kuningaskuntaa, joka ei näe minkäännäköistä vallalta suistumista ja siellä ei ole vallan kumouksia. Daavidin valtaistuin on järkkymätön, se on Kristuksen valtaistuin. Se on muuttumaton, se on kaikkeuden, koko maailman, universumin valtaistuin. Ja tämä pienin aurinkokunnan keskellä, missä me asumme tällä kosmoksella, täällä kaikki tulee romuksi menemään. Parhaimmatkin poliitikot tulevat 100% epäonnistumaan, vaikka he jo omalla osuudella ehkä saisivat jonkinlaisia parannuksia aikaan, mutta loppujen lopuksi kaikki romahtaa ja tulena palaa ilmaan. Koko maa lopulta palaa tulena ilmaan. Ja luodaan uudet taivaat ja uudet maat, jossa vanhurskaus asuu. Koko systeemi Jumala luo lopulta uusiksi. Ja koetus tulee kohtaamaan maanpiiriä, se on Jumala säätänyt. Mutta sitä ennen tapahtuu paljon ihania asioita. Voimakasta hengellistä liikehdintä, jossa vielä paljon uskoa ihmisiä. Mutta tapahtuu myös Jeesuksen Kristuksen tuleminen, jolloin maailman miljoonat uskovat kerätään kautta maailman tuuliin ja pilviin Jumalan maailmaan. Ja siellä alkaa todellinen elämä. Sitten ollaan siinä elämässä, johonka me oikein kuulumme. Tuossa, että me olemme tänään tässä katovassa elämässä, niin meidän verenperintöömme tuli syntilankemus, joka on aiheuttanut sen, että meillä ei ole täällä katoamatonta elämää, vaan katovainen. Solukuolema, kun lopulta voittaa solu-uudistumisen, niin seuraa kuolema siinä. Ja meidän täytyy jättää paikkamme tässä auringon alla ja siirtyä joko sitten iankaikkiseen kadotukseen tai iankaikkiseen elämään. Iankaikkisessa kadotuksessakin eletään iankaikkisessa. Ja sen takia on valtavan tärkeää, että me opimme ymmärtämään, että me olemme todella kuningasten kuninkaan lapsi. Sellaisen Jumalan lapsi, joka ei murene, jonka valtakunta ei vapise, jonka valtakunta ei tunne väsymystä, jonka valtakunnassa on täydellinen elämä. Siksi on hienoa lukea tällainen kohta, hän joka avaa, eikä kukaan sulje, hän joka sulkee, ei kukaan. Se on suuresti sanottu. On sellainen, joka sanoo sanan, se tehdään näin ja se tulee näin. Kun Jumala sanoi, tehkäämme maa. Ei kukaan voinut tulla sanomaan puolesta eikä vastaan, emme tee. Maa tuli siihen vain tyhjästä, kun Jumala sen teki. Ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Jumala sanoi, tehkäämme kaksi valoa. Aurinko räiskähti tuonne pimeään avaruuteen ja kuu kumottamaan yöksi yön selkään, eikä siinä ollut kellään mitään sanomista. Tänä päivänä meillä on aurinko täysin tutkimaton paikka, ei passaa mennä likellekään, ettei kuumakarva palaa. Joudutaan vain kaukaa tähyilemään ja ymmärtämään, että kuuma on paikka. Jumala teki jotain suurta. Mutta hän teki jotain muutakin suurta kuin vain tätä universumia, mitä me katsomme ympärillämme. Hän suunnitteli seurakunnan. Seurakunta, joka on Kristuksen morsio, hänen poikansa morsio. Seurakunta, joka on Kristuksen ruumis. Itse Kristus Jeesus siinä päällä. Ja hän suunnitteli seurakunnan toimimaan niin kuin ruumis toimii. Kädet, jalat, korvat, silmät. Maku, haisti, kaikki ruumiissa toimii sopusoinnussa keskenään. Kun aivot antaa käskyn jalalle, että kävele, niin kädet ei rupea kävelemään, vaan jalat. Kaikki toimii sopusoinnussa. Jätehuolto pelaa olemuksessa veressä, niin kuin kuulemme. Me tiedämme, kuinka näkö vaikuttaa, mutta kukaan ei voi koskaan selittää, mitä on näkö. Silmä on, vaikka ei ole näköä. Kuulo on. Emme tiedä, että on korva, vaikka ei ole kuulo. Emme voi selittää näitä suuria jumalallisia järjestelmiä, joita hän myös vertaa seurakuntaan. Seurakunnassa tulisi olla tällainen yksi ruumis, joka hengittää Jumalan edessä ja on vahva. Ja toteuttaa sitä tehtävää, mitä varten se on asetettu maailmaan. Nyt sille kirjoitetaan näin, että minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaari minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Vaikka olet voimiltasi vähäinen, voidaan sanoa, olet ottanut sanastani vaari, et ole kieltänyt nimeäni. Olen avannut oven sinulle. Eikä sitä voi kukaan sulkea. Otamme tukea 1. Korintolaiskirje, Ja siitä 16, 8, 18. Mutta Efesossa minä viivyin helluntaihin saakka, sillä minulla oli avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen työhön. Ja vastustajia on paljon. Mutta jos Timoteus saapuu, niin katsokaa, että hän pelotta voi olla teidän luonanne, sillä Herran työtä hän toimittaa niin kuin minä. Älköön siis kukaan häntä halveksiko, vaan auttakaa häntä lähtemään rauhassa matkalle, että hän tulisi minun tyköni, sillä minä ja veljet odotamme häntä. Mutta veli Apollokseen tulee, olen hartaasti kehottanut häntä lähtemään veljien kanssa teidän tykönne. Mutta hän ei ole ollenkaan halukas lähtemään, nyt vaan tulee, kun hänelle sopii. Valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehulliset, olkaa väkevät. Kaikki mitä teette, tapahtukoon rakkaudessa. Mutta minä kehoitan teitä veljet, te tunnette Stefanan perhekunnan ja tiedätte, että se on Akajan ensi hedelmä ja että he ovat antautuneet pyhien palvelukseen. Olkaa tekin kuuliaisia heidän kaltaisilleen ja jokaisen, joka heidän kanssaan työtä tekee ja vaivaa näkee. Minä iloitsen Stefanan ja Fortunuksen jakojuksen tänne tulosta, koska he korvaavat minulle teidän poissaolon. He ovat virkistyneet minun henkeäni niin kuin teidänkin. Antakaa siis täysi tunnustus sellaisille miehille. Nyt tuli hienosti esille tässä kohta, josta on pakko ymmärtää, että korintolaisten keskellä oli jotakin hankauksia. Oli jotain sellaisia, josta Paavali joutui sanomaan, on avautunut ovi suuren hedelmälliseen työhön ja vastustajia on paljon. Sitten osoittaa tässä näin, että mitä Timoteukseen tulee, niin älköön siis kukaan häntä halveksiko, vaan auttakaa häntä lähtemään rauhassa matkalla. Oli jotain tällaista hankauksia, jossa helpolla halveksittiin ja syntyi keskinäisiä kahinoja ja vaikeuksia. Ja nyt hän alkaa puhumaan Apolloksesta. Ja kehoittaa ja tuo esille, että hän tulee, kun hänelle sopii. Mutta osoittaa, valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehulliset, olkaa väkevät. Sitten tuo esille perheen, joka palvelee. Joka ensin sanoo näin, Stefanan perhekunnan. Ja te tiedätte, että se on Akajan ensi hedelmä. Ja että ovat antautuneet pyhien palvelukseen. Sitten sanoo, olkaa tekin kuuliaiset heidän kaltaisilleen ja jokaisen, joka heidän kanssaan työn tekee ja vaivaa näkee. Ja kehoittaa virkistämään henkeä, niin kuin hän on sanonut virkistyä. Merkillinen sana. Osoitettiin tässä Filadelfian seurakunnalle, kuinka se oli ottanut kärsivällisyydestä vaan. Missään ei tarvita niin paljon kärsivällisyyttä kuin hengen elämässä. Saat huomata, että Jumalan elämässä ei samasta lähteestä voi pursuta kahdenlaista vettä, makeaa ja karvasta. Ja paan merkille kaiken kaltainen tällainen ristiriitaisuus, mikä hengen elämä saattaa tulla meidän elämäämme, niin jos ei sille pian katkaista sen niskaa, niin se alkaa ottamaan vallan meissä. Sen takia Paavalin täytyy kirjoittaa korintolaisille tällaisia niskan katkaisupaikkoja. Ja kehoittaa tällaisen uskollisuuteen ja kuuliaisuuteen. Ja sanoo, olkaa tekin kuuliaisia heidän kaltaisille ja jokaisen, joka heidän kanssaan työtä tekee, vaivaa näkee. On aina olemassa tällaisia purnareita, jotka aina purnaavat. Joilla on aina jotakin sanomista. Minä olen itse seurakuntatyössä, jos vastuuta kantavan henkilön, joka kantaa vastuuta, joka on vastuullinen sanoistaan seurakuntaväen keskellä, kuulen hänen purnaavan, ja se voidaan todistettavasti osoittaa, niin suhtaudun erittäin vakavasti siihen. Sen takia, että se on kuin syöpä kasvaa. Se alkaa leviämään ja synnyttämään katkeruutta ja luuloja. Ja kun luulot syntyvät, niitä on mahdoton saada koskaan katkaistua. No niin kuin eräs mies, kun oli kuolemassa, hänestä oli paljon naapuri juorunnut, ja kun hän oli kuolemassa, niin hän sitten meni tälle kuolevan miehen luokse pyytämään anteeksi pahan puhumista kaikki. Niin hän pyysi, että tämä kuoleva mies, että voisitko puristella tuon höyhenpussin tuonne parvekkeelta pihalle. Mä ajattelin, että omituinen pyyntö on, mutta puristelisin sinne. Ja kun toi tyhjän tyynypussin takaisin, niin tämä kuoleva mies sanoi, että voisitko nyt käydä keräämässä ne höyhenet sinne. Höyhenä sitä mitään tule, sanoi puristelija. Ja näin on myös niiden puheitten laita, että sinä voi niitä koskaan kerätä, mitä olet aikaansa. Seurakuntaelämä on arka elämä. Se on hyvin arka. Se on hyvin vaikutusaltis kaikille sykkeelle. Siellä ei paljon tarvitse saada, kun joku heikompi osainen jo ottaa sen. Ja koska me suomalaisluonteet olemme muutenkin pikkusen semmoisia negatiivisviritteisiä, niin me mieluummin kuljemme juttujen kanssa kuin tosiasioiden kanssa. Anteeksi, jos loukkaa. Mutta Jumala ei voi uskoa meille suurta ihmettä ja voimaa, ellei hän saa meitä raitistumaan. Kun mä katselen tänä aikaan tätä hengellistä seurakuntakarusellia, mitä tässäkin pääkaupunkiseurakunta-alueella on, tuo valtava ilmoitusmäärä, tuo valtava otsikkomäärä, eikä loppujen lopuksi kovinkaan suurta tulosta. Niin olen itse ollut viimeisen 4 vuotta sellaisessa tutkistelussa Jumalan edessä. Kotkassa alkoi jo, kun näitä asioita tutkin, ja joudumme näkemään, joudumme todistamaan, että Jumala käytti ylivainon niille. Ja sen jälkeen ollaan jouduttu paljon kokemaan inflaatioaikoja. Ja kuinka monta vuotta meni muutamilla ihmisillä, että ne pystyi kääntämään ajatuksensa positiiviseksi niilua kohtaan. Heidän kahvikuppikekkereissään ja muualla niin oli jatkuvasti lusikkaa kilistellessä niin negatiiviset sanat mielessä, kun kuppia sekoitettiin. Nyt Jumala tahtoisi meidän keskellä saada aikaan sen, että hän voisi käyttää meitä. Mutta se meidän alttarilla palaa vierasta tulta. Hän ei voi käyttää meitä silloin. Vaikka kuinka voimakkaita Jumalan miehiä, niin elämämme sotkeutuu väärään tuleen, emmekä voi kokea sitä. Sen takia tässä täytyy Paavalin puhua korintolaisille, aivan kuin heillä olisi jotakin hankauksia keskenään. Osoittamaan sen terveen suunnan. Nyt kun tässä puheessani näistä tällaista harhaopillisuusta ja harhaantumista puhun, niin tarkoitan tällä nyt yleistä ilmapiiriä, joka on olemassa tänä aikana. Ei tietysti vain pääkaupunkiseudulla, vaan se on muuallakin päin ihan yhtä paljon. Ja ennen kaikkea Ruotsin puolella, se on oikein harhaoppia luvattu maa. Niin nyt kun näemme tällaisen monta kertaa, huomaamme itsessämmekin, kuinka helppo on ja kuinka vaikea on sitten erottaa, milloin ja mistä lähteestä minussa näky vaikuttaa. Mistä lähteestä profetiani lähtee. Mistä lähteestä viisauden sanat lähti? Näitä joudumme tutkimaan. Tämä ei tarkoita nyt sitä, että pitää peljätä näitä hengen lahjoja ja niiden ilmenemistä. Ei ollenkaan. Niitä tulee käyttää runsaasti. Mutta tulee osata kontrolloida, mistä ne lähtevät. Ja seuraa, ketä alkaa viihtymään tällaisien karismapiirien ympäristössä. Seuraa, ketä ne ovat. Ja mihinkä sun päin se saa suuntaamaan uskovan elämän. Seuraa sitä tarkasti. Jos se vähänkin loitontaa seurakuntakeskeisyydestä, niin tiedä, se on aina väärin. Vaikka tulisi minkälaisen lahjan nimissä. Kaikki, joka suuntautuu ulospäin seurakunnasta eikä rakenna seurakuntayhteyttä, on aina Jumalan sanan vastaista. Ja siihen ei koskaan Jumala laita siunaustansa. On kokonaisia seurakuntia viety sekaisin tällaisella harhaantumisella. Ja on tarvittu monia Jumalan miehet, kun on saaneet jollain tavalla sen kasaan parsittua sitten. Tiedän monta seurakuntaa tällaista, jotka on syvien vaikeuksien ja kriisien kautta vielä tänä päivänä vaikuttaa riidan henki niin voimakkaana siellä keskellä, että ei meinaa mikään työ menestyä. Sen takia Jumala tahtoo, että me heti alun perin, kun me olemme tällaisella nuoren työn etapilla, kun on myyrmään työ, että heti me saisimme sellaisen hengen voimaisuuden keskuuteen. Kun tullaan kokoukseen, niin teillä on sellainen henki päällä heti. Ei tarvitse niin kuin Rainhan sen pikkupiiriin, niin siellä sitten olemme niin voimaa täynnä. Ja kun tulemme seurakunnan keskelle, niin rypistyy ihan, ettei tiedä uskataanko sanoa ääneen halleluja. Oikeus on ihan täällä innostua ja ajaa, vaikka vähän ovi pieleenkin liian lujalla innolla. Ei se niin vaarallista, pahempaa jäädä aina kynnyksenkin. Aina kynnykseen tarttuu parempi. Jos vähän ovi yläkarmiin lentää, niin sen kyllä pystyy paremmin selittämään. Ei, ei hengellistä erehtymistä armolahjan käytöissä niin tarvitse pelätä. Ei kukaan meistä ole täydellinen. Edes puhuja, joka täällä puhuu tänä päivänä. Me olemme kaikki epätäydellisiä. Jos me ajattelemme, että sitten puhun, tai sitten profetoin, sitten sanon ilmestyksen, kun olen varma ja tiedät sen Jumalasta, niin se voi olla kuule niitä, että sano koskaan. En tule minäkään tälle puhujan paikalle, sen jälkeen mä tähän tilanteeseen lähden. Sillä loppujen lopuksi on totuus niin, että niin kuin erääseen sirkukseen tarvittiin apinantuuraajaa, niin sitten lopulta yksi mies saatiin pukeutumaan apinan nahkaan, ja hänen piti kiikkua siellä liaanilla, ja hän kiikkui siellä ja keikkui, ja yhtäkkiä vahingossa putosti leijonahäkkiin. Ja silloin sitä häkin puolelta leijona hyppäsi ilmaa ja karjasi ja hyökkäsi apinaa kohti. Niin apina sieltä kuului apua, apua, apua nahan sisältä. Niin silloin kuului leijona sisältä, shh, minäkin olen ihminen. Että joskus jotkut osaa näyttää niin leijonamaiselle, mutta siellä on vain ihminen. Ja me Jumala tahtoo meidän hengellisten ihmisten niin oppivan näkemään ja kuulemaan, että kuulemme sitä, mitä ei puhuta, eikä niin paljon sitä, mitä puhutaan. Sillä nämä leuat läyskyttää usein sellaista, mitä ei tarkoiteta, mutta kuulla sitä, mitä ei puhuta, ja nähdä siihen. Filadelfian seurakunnan keskellä oli tällainen kärsivällisten joukko, uskollisten joukko. Myönsi kyllä Jumala, että voimasi on vähäinen. Niin kuin mekin tiedämme, että voimamme on vähäinen kaikella tavalla, on jopa taloudellisestikin. Koska maaliskuussa saakka menot nousseet kaksinkertaiseksi melkein, ei nyt ihan. Ja olemme myös seurakuntana pieni. Ja meidän voimamme on yhteishenki. Niin kuin se on isossa seurakunnassakin tietysti. Se on yhteishenki. Ja se on sellainen mielenlaatu, että minua on meiltä ja muut on meidän grannista. Haluamme palvella Herraa ehyin sydämen. Ja kaikkien vaikeuksien ja ahdistusten keskellä pysyä rinta rinnan. Vaikka siinä joskus sodan käynnissä saattaa vahingossa lyödä veljäänkin, kun vastustaja lyödään niin hankalasti ja lujasti, niin kuin pitäisikin lyödä. Joskus sohitaan vahingossa naapuriin. Filadelfian seurakunnan keskellä oli tällainen uskollisten joukko. Ja nyt sanottiin 9. jakeessa, antaa saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, jotka ole, ja tulevat kumartumaan. Kuinka hän antaa meille sieluja? Kuinka hän tulee riistämään kuolemalta saalista ja antaa sitä Jumalan seurakunnalle? Kuinka seurakunta tulee kasvamaan? Ja kun puhumme tällaisesta saatanan synagogasta, puhumme tällaista elämänkatsomusta, niin me puhumme silloin muodollisesta uskonnollisuudesta. Puhumme tällaisesta, jos sanottiin näin, että sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole. Niitä, jotka uskovat olevansa kristityitä, eivätkä ole. Jumala tulee antamaan herätyksessä tuulien puhalella. Ja kosketella, ja me saamme nähdä, että hänen sanansa tulee pitämään paikkansa. Ja he tulevat Jumalan seurakunnan eteen, kun näkevät meidän keskuudessamme sen Jumalan voiman ja uskollisuuden ja väkevyyden, mikä meillä on. Sen takia on erittäin tärkeää, että paneudumme täydellä voimalla omaan uskonelämämme harjoitukseen. Otamme roomalaisten kirjan 2:28-29, joka sanoo näin. Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen. Eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu. Vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen. Ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus hengessä, ei kirjaimessa. Ja hän saa kiitoksensa ei ihmisiltä vaan Jumalalta. Nyt on kysymys koko ajan henkisestä ja hengellisestä elämästä. Ei ulkonaisen, puhutti, että ei ole vain ulkonaisesta olemuksesta juutalainen, vaan siitä, että on hengessä. Jumalan koko vaikutusvalta koskettelee meidän henkeämme. Ja sen takia uskovien yhteys, seurakuntayhteys on merkittävä, koska se on yhteyttä hengen tasolla. Se on yhteyttä hengen elämässä olevaa yhteyttä. Ja tämä yhteys on meille arvokasta, vaikka täällä ei julistaisi edes kuka, eikä laulaisi laulun pätkääkään. Mutta me saamme olla yhdessä, me kokoonnumme yhteen. Se on valtava pääoma meille nyt. Sinä et nyt sitä osaa arvostaa, koska sinulla on täysin vapaus tulla tai olla tulematta. Et sinä nyt anna sille arvoa. Mutta sanoppa sinä päivänä, kun käy niin, että tämä kielletäänkin meiltä julkisesti. Niin uskotko, että kun tulee semmoinen aika, että on julkisesti kokoukseen tulo kielletty, niin tämä myrmään rukous on heti pieni. Se on sen jälkeen heti pieni. Täällä on viitalla istuu ihmisiä joka paikassa. Tuollakin itäisessä naapurimaassa, kun saarnasin, niin istuin siellä kuoron keskellä, kun yhtään tilaa. Ihmiset tuli kokoukseen myöhästyneenä ja kävelivät suoraan saarnapöntön tuonne alle istumaan. Joka paikka oli ihan täynnä, kun se on vähän kielletty. Mutta kun on vapaus tehdä ja olla, niin ei se niin huvita. Koska kotonakin on niin mielenkiintoista. Mutta kun ajan ahdistus tulee ja vähän kurkutetaan ruokatorvea tiukemmalle, niin yhtäkkiä huomaammekin, että ei olekaan sen tärkeämpää enää kuin on yhteys Jumalaan. Koko länsimainen kristillisyys on tänä päivänä tässä kurimuksessa. Kun katselemme Albaniaa, joka on aivan täysin suljettu maa, niin siellä on voimakkaita helluntaiseurakuntia. Todella vahvoja. Tapahtuu jatkuvasti ihmeitä niiden keskuudessa. Jos katsomme Kiinaa, joka on ollut erittäin suljettu maa, josta Anna Ekruuskin on tullut monin vuosikymmenen jälkeen lähetystyöntekijästä eläkkeelle kotimaahan. Siellä on erittäin voimakkaita seurakuntia. Niin kuin muistatte veljestäkin, joka kertoi täällä kiinalainen veli joku aika taaksepäin. Nyt me emme osaa arvostaa vapautta. Emme osaa arvostaa sitä, että saamme tulla kokouksiin. Me osaa arvostaa hengen yhteyttä. Olla hengessä yhtä. Se ei merkitse meille niin suurta tänä päivänä. Ei merkitse nyt niin valtavan suurta, että tapaanko minä Leena Lehikoisen tai Martti Marttisen kokouksessa. Ei se niin tärkeää ole. Mutta Edward Krominski sanoi, kun keskitysleirillä näki uskovan siskonsa, joka he uskovan uskon sisaren, joka meni toisella puolella leirin aitaa, talutettiin vankien mukana, niin sanoi, että niin kauas kun nähtiin käsi ylhäällä, hyppi tällä tavalla. Kummaltakin kyyneleet valui pitkin poskia, itkivät ja heilutti niin kauas kun ihmisjoukon kädet näkyy, täällä ollaan, hengissä ollaan vielä. Mutta tänä päivänä joskus täällä kadulla kun tapaa, niin mennään toiselle puolelle arkikäytävään. Se ei vain sano rauhaa liian äänekkäästi. Monta kertaa ihmettelemme, että ei ole hengen elämässä voimaa. Ei ole sitä karismaattisuutta. Ei ole sitä tuulta, mikä tulisi olla. Nyt emme voi vain syyttää toisiamme itseämme sillä pelkästään. On nähtävä ajan henki. Ja sen kautta lähteä syyttämään itseämme oikealla tavalla. Ei tuomitsemalla väärin. Vaan näkemällä, että meillä on oikeus muuttua Jumalan käsissä. Me tiedämme tänä päivänä Suomessa, että seurakunnan väkiluku, jossa on 1500 jäsentä, niin siitä on aktiivikkojen joukko noin 500-600 ihmistä, jotka käyvät kokouksissa säännöllisesti enemmän kuin kerran viikossa. Se on tilastoitua. Ja siitä on aivan aktiivista joukko noin 200-300, jos on ihan huippuseurakunta. Ja muut jäsenet kulkevat noin viikossa kerran tai kuukaudessa pari kertaa kokouksessa. Ajattele, jos söisit yhtä harvoin. Se olisi jatkuvaa paastoa. Olisi kohta, kun laihian kotikissat ei tule aurinkossa kunnon varjoon. Pääsi ovesta sisään saranan puolelta. Olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaari. Minä otan myös sinusta vaari, sanottiin näin tässä. Ottaa kärsivällisyydessä Jumalan sanasta vaari. Se kysyy, kulkaa vaivaa. On paljon sellaisia ihmisiä, jotka ovat semmoisia hengellisiä touhuankkoja, niin kuin akuankos, joilla on aina pää täynnä valtavia ideoita. Ja ne tulee ideoinen aina esille. Olen läpi elämäni kuin seurakunta, missä minä olen sen ajan, kun minä olen palvellut, niin niitä on aina mukana. Joka iskee faktaa pöytään, näin tehdään, niin käy näin. Mutta vuosikymmenen varrella on nähty se, että sitten on sammunut kuin kuikan poika. Ja saanut monta kertaa pumpata, kun jalkapallo on sitten nousen nyt. Ja taas saa yrittää pitää pystyssä. On kaksi asiaa erikseen keksiä idea, kun toteuttaa se. Siinä tarvitaan voimaa, kun toteuttaa se. Keksimiseen ei tarvitse olkapäitä yhtään. Sängyn pohjalla lojuu pitkänä ja yhtäkkiä välähti. Mutta se, että kun saa sen täällä toimimaan, ja saa sen homman, niin kuin hesalaiset sanoisi, kulaamaan, siinä tarvitaan voimaa. Ja kärsivästi, kun vielä muut lyö hantti, ei tosta mitään tule. Ei se noin mene. Eikä se noinkaan mene. Sillä sehän on tunnettua, että kaikilla työmailla pomot on hulluimpia ihmisiä. Työläiset tekee kaikki parhaiten. Lotsin puolella on vähän toinen asia, kun siellä pomot saa huonompaa palkkaa kuin duunarit. Tehtaan inssi voi saada heikommin kuin hitsan. Meillähän maksetaan nimestä. Vaikkei mies pitäisi joku langanpätkää käsissä pitkin päivää. Nyt kun puhuttiin kärsivällisyyden sanasta, niin siinä tarvitaan voima olla kärsivällinen. Ei se ole mikään helppo olla kärsivällinen. Se on vaikeaa. Kun 10 vuottakin pitää joskus olla semmoisessa tehtävässä, tuntuu, että onko aidan jatkona. Se vaatii kärsivällisyyttä. On kiva olla silloin, kun on hengen innoitus, olla kädet ylhäällä, halleluja ja välillä kaatuu. Tai leijailu. Ja kokea valtavaa innostusta ja elää tällaista hengenelämää, että yhtäkkiä aina pompataan ja ollaan intoa täynnä ja henki jubileeraa täällä. Sitä pitää olla. Siitä on kysymys. Mutta kun Jumala sallii ajan, että me laskeudumme kirkastusvuorelta alas Riivaan ja Laaksoon, jossa ei tule yhtä ainutta hengen ilmoitusta. Oletko elänyt sellaista aikakautta, jolloin tullut yhtä ainutta hengen ilmoitusta? Ei yhtä ainutta profeetan sanaa? Ei yhtä ainutta lohdutuksen sanaa? Oletko elänyt kuivia aikoja, jolloin sinun täytyy pelkästään imeä itsellesi hengellinen ravinto Jumalan sanasta? Eikä aina kahistaa mannalappurasiaa ja sieltä yrittää löytää joku paikka kullekin päivälle tai ajaa kylälle jonkun siskoa tai veljelua, jolla on profetian lahja. Ja yrittää kalastaa sanoma Jumalalta häneltä. Hengenelämä ei ole onnen onkimista. Se on työtä ja vaivaa ja kärsivällisyydessä kasvamista. On tällaisia tietäjä ihmisiä, jotka luo ajellaan edes takaisin ristiin rastiin kysymään, mitä Jumala nyt sanoo. Ja on ajaneet 10 seurakuntalaisia mielisairaaloihin sen takia. Minä varoitan näistä tietäjäihmisistä, joka sitovat ympärilleen ihmisiä köysin ja juoksuttavat hyppyvät niitä kuin sammakoita ristiin rastiin. Opi imemään hengellinen ravinto Jumalan sanasta ja ottamaan sen tueksi sitten profeetan sana tai ilmestys. Mutta älä ota ilmestyksen tueksi Jumalan sanaa. Ota se toisinpäin. Tunne Raamattusi, niin tunnet ilmestyksen ja tunnet profeetan. Anna Raamatulle keskeinen sija tässä elämässä, niin sinä et koskaan tarvitse miettiä, onko tuo väärää vaan oikeita, kun Raamattu on sinussa, niin kuule, se on kuin antenni pystyssä, katos, tuo tuli siitä lähteestä. Se on niin aivan sama, kun sä tunnet nenääsi savun hajun ja parfyymin hajun, et sä koskaan sekaannu siinä. Eikö sinulle koskaan ruveta kysymään naapurilta, että kun tuli tähän käteen vahingossa vedettyä hirvensarvisuolaa, tähän pantua sanelia vähän, että kumpi tuoksuu paremmalta. Sen tietää kyllä itsekin. Se on nimittäin hirvensarvisuola sellaista, kun vedät kerran, niin melkein taju katos. Ei tarvitse kysellä. Se on luonnollinen lahja. Täytyy antaa sanalle valta. Niin sitten Jumala sanoo, minä myös otan sinusta vaarin. Eikö se ole ihana, kun Jumala ottaa meistä vaarin? Minä joskus oikein iloitsen siitä, että tiedän, että Jumalakin ajattelee hellästi minusta. Eikä koko ajan, kun aamulla herään, tarvitse katsoa Jumalaan päin, että Jumala katseli sieltä, että se on sopoika. Ota varovasti nyt. Ei, vaan Jumalalla on hyvät ajatukset ylhäällä meistä. Oikein katselee hymysuin meitä, iloitsee meistä ja ajattelee, nyt se on tahtona aamuna herännyt ja se keittelee kahvetta tuolla. Ja on onnellinen siellä ja näkee, ai siinä se on nyt. Kato nyt, sillä on vähän suruakin, mutta kyllä se selviää siitä. Tuolla kohtaa jo päivää se paranee. Ei Jumala ole sellainen kuin me usein olemme luoneet kuvan hänestä. Että hän ei näe mitään muuta meissä kuin tuomittavaa. Hän rakastaa meitä, koska hän on meidät uudesti synnyttänyt karitsan veressä. Hebrealais 10:35-39, niin kuin päätän, en pitkälle tästä jatkaa, mutta muutama asia on tärkeä vielä sanoa. Hebrealais 10:35-39. Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri. Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Sillä vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele. Mutta minun vanhuskaani on elävä uskosta. Ja jos hän vetäytyy pois, eihän minun sieluni mielisty häneen. Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi. Me joudumme moninaisten tilanteiden keskelle seurakuntaelämässä, jossa monta kertaa tekisi mieli paikkansa jättää ja sanoa, nyt lähdetään. Koska elämää kohtaa kaikkinaiset vaikeudet. Nyt tässä osoitettiin näin, älkää heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri. Te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Me joudumme usein kolmesta syystä vastakäymisiin. Itse aiheutetuista syistä, jotka aiheutamme itse. Sitten ne, jotka aiheuttaa muut meidän elämäämme. Ja kolmanneksi, jotka Jumala sallii. Ja me joudumme tällaisiin elämän kolhuihin mukaan. Mutta me tarvitsemme uskallusta siinä, että me olemme paikallamme, vaikka meiltä joskus tukka ajettaisiin, niin kuin sanotaan. Tarkoitan se nyt tuossa merkkiä, että me ollaan aivan kuin nähtää, että me ollaan tällaisia. Me pysymme paikallamme, vaikka se vaatii minulta kunnian ja moraalin. Me seisomme sillä paikalla, mihin Jumala on meidät asettanut, ja pyrimme Raamattuun, elämään Raamatun kanssa. Niin saat havaita siinä, että siinä kasvaa sinun kestäväisyys. Ja saat sen palkan, mikä luvattu on. Minä tulen pian, pidä kruunustasi huoli. Mikä on kruunusi? Me tiedämme, että Jumala antaa meille kruunava meidät, kun pääsemme taivaaseen. Se myös merkitsee sitä. Se kruunu on meillä jo tänään, joka on pelastuksessa saatu. Ja meidän on pidettävä tästä pelastuksesta huoli, jonka olemme saaneet. Me emme saa olla niitä, jotka vetäydymme jostakin syystä pois. Jos seurakuntayhteys katkee, niin et voi elää ilman seurakuntaa uskovaisena. Uskon vaan. Se ei onnistu pitkän päälle. Saat havaita, että niin kuin puu yksin avaralla paikalla vääntyy tuulen mukaan. Ja kohta se on pahasti väärä. Jumala on antanut seurakunnan eikä yksityisyrittäjäisyyttä. Seurakunta on Jumalan huoli, joka koostuu sydän sydämeltä. Sen takia seurakunnan keskellä pyörimme moninaisiin tilanteisiin, niin pitäkäämme kruunustamme huolen. Sillä Jumala itse Kristuksessa Jeesuksessa on tässä päällä. Kristus on seurakunnan päällä. Ja hän tekee kaikki ajallaan oikein. Ensimmäinen korinttolaiskirja 9:23-27 sanoo näin. Mutta kaiken minä teen evankeliumin tähden, että minäkin tulisin siitä osalliseksi. Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon. Juoskaa niin kuin hän, että te sen saavuttaisitte. Mutta jokainen kilpailija noudattaa itse hillitsemistä kaikessa. He saadakseen vain katovaisen seppeleen, mutta me katoamattomat. Minä en siis juokse umpimähkään. En taistele niin kuin ilmaan hosu, vaan minä kuritan ruumistani ja masenan sitä, etten minä, joka muille saarnaa, itse ehkä joutuisi hyljättäväksi. Tässä Paavali osoittaa korintolaisille, kuinka hän suhtautuu itseensä, pitääkseen huolen itsestänsä ja kruunustansa. Kuinka hän ei sodi ilmaan hosuen kuin umpimähkään, vaan on tarkoin tietoinen tilanteesta. Meillä ei ole sota liha eikä verta vastaan, vaan niitä henkiolentoja, jotka hallitsevat tässä atmosfäärissä, ilma-alassa. Me taistelemme niitä vastaan. Ja me tarvitsemme niihin nimenomaan henkiset, hengelliset aseet. Jumalalliset armolahjat ja aseet. Siksi me tarvitsemme profeettoja, profetioita. Siksi me tarvitsemme ilmestykset, tiedonsanat, viisauden sanat, kehoittajia ja niin edelleen. Me tarvitsemme, ne on työkaluja seurakunnan keskellä. Ja niitä tarvitaan, jos ne katoavat meiltä, me olemme hukassa. Laiva ilman tutkaa tai kaikuluotainta on surkea alus. Tutka rikki menneenä yrittää purjehtia, tai kaikuluotain, joka mittaa veden syvyyden ja karit ilmaisee ja kaikki vaara, mitä voi vedessä olla, se on sokeana ajelehtimista. Me tarvitsemme niitä. Mutta Jumala tahtoo, että ne kaikki alistetaan Raamatun alle ja Jumalan sana. Niin, että ne tulevat Raamatun sanan tueksi. Ne ei kulje edellä Raamattua, vaan Raamatun sanan tueksi. Koska Raamatun sana on Jumalan profetia numero yksi, jonka Jumala on puhunut. Ja Raamattu sanoo itse Jumalan sanasta näin. Siitä ei pieninkään piirto tule katoamaan. Se tulee pysymään loppuun saakka. Ja sen takia tällä sanalla koetellaan kaikki armolahjat. Muista se. Ja se ei se pidä yhtä sen kanssa. Ja se on vain sellaista hengellistä vouhottamista ja hengellisen elämän mystistä puolta. Tällaisessa on kiva elää, kun tulee tämmöisiä. Niin se ennemmin tai myöhemmin johtaa aina jonkin asteiseen hengelliseen vararikkoon. Kauheinta on juuri tyhjät lupaukset. Minäkin olisin jo vaikaa ollut, kuulkaa, enemmän kuin Ylipäinen Niilos, kaikki profeetiot olisi toteutunut. Mutta joskus ollut pakko sanoa Jumalta, kyllä Jumalassa huumorin ymmärrä. Ne ihmiset rakastaa niin paljon, että ne tiedä, mitä ne puhuu. Ei millään pahalla, vaan hyvällä. Sen takia, että Jumala haluaa tehdä meistä väkeviä joka ikisestä. Ja siksi minun tehtäväni opettaa näistä. Tämä voi tuntua jollekin ehkä nyt rajulta, mutta se on minun tehtäväni, koska minä olen saanut tähän tehtävään Jumalalta kutsumuksen. Minun täytyy joskus kopistella vähän ja ravistella pikkusen menneen talven lumia pois. Että voidaan hengellisesti hyvin ja voidaan toteuttaa tehtävämme tällä etapilla. Eikä kukaan vie meiltä kruunua pois. Ja loppu Raamatun kohdaksi hebrealaiskirjeeseen 12 ja siitä otamme muutaman jakeen. 14 loppuun. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen. Sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herra. Ajattele sellaista ihmistä, jolla voi olla väkeviä armolahjakin, mutta hän ei pysty hillitsemään itseänsä. Tässä päässä puhuu pahaa toisesta ja tuolla päässä on mukaan Jumalan johdatuksessa. Voiko olla olemassa tällaista ristiriitaa todellisessa hengenelämässä? Ei voi. On vaikea uskoa. Kun joskus olen saanut Jumalan sanan jonkun henkilön kautta, profeetan sanan, joka koskettelee tehtävääni tai ilmestys. Minä viipymättä hengellisen ihmisen yritän saada selville sen ihmisen hengellisen tason. Missä se liikkuu? Onko sen oma elämä missä suhteessa Jumalan? Ei tarkoita, että se on täydellistä, vaan sen kielen laatu paljastaa sen, mitä hän elää. Ja silloin, miten turvallista on uskoa Jumalalta, tuli tuo sana. Ja se on ihana tunne. Mahtava lepo Herrassa silloin, kun me saamme Jumalan sanan. Te, jotka omistatte lahjoja, niin käyttäkää runsaasti niitä ja alistakaa ne Jumalan sanan alle ja kestäkää sen myötä tuleva arvostelukin. Niin saatte nähdä, että Jumala panee paljon päälle. Antaa paljon lisää. Sitten jatkaa. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta. Ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan tekemään häiriötä. Ja monet sen kautta tulee saastetuksi. Ettei kukaan olisi haureellinen tai epäpyhä niin kuin Esau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Sillä te tiedätte, että hänen sitten, kun hän tahtoi päästä siunausta perimään, hyljättiin, sillä hän ei löytänyt tilaa peruutuksille, vaikka hän kyynelistä pyysi. Sillä te ette ole käyneet sen vuoden tykö, jota voidaan käsin koskea. Joka tulessa palaa, ettekä synkeyden, että pimeyden, ette myrsky, ette pasuunan kaijun, ettekä äänen tykö, joka puhui niin, että ne, jotka sen kuulivat, pyysivät, että heille enää puhuttaisi. Sillä he eivät voineet kestää tätä käskyä. Koskettakoon vuorta vaikka eläinkin, se kivitettäkö. Ja niin hirmuin oli se näky, että Mooses sanoi, minä olen peljästynyt ja vapisen. Vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö, elävän Jumalan kaupungin taivaallisen Jerusalemin tykö ja kymmenien tuhansien enkelien tykö. Taivaassa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala ja täydelliseksi tulleiden vanhuskasten henkien tykö. Ja uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö ja vihmonta veren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Katsokaa, että te torju luotanne häntä, joka puhuu, sillä jos nuo, jotka torjuvat luotaa hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, eivät voineet päästä pakoon, niin paljon vähemmän me, jos käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaasta. Silloin hänen äänensä järkytti maata, mutta nyt hän on luvannut sanoa, että vielä kerran minä liikutan maan, jopa taivaan. Mutta tuo vielä kerran osoittaa, että ne, mitkä järkkyvät, koska ovat luotuja, tulevat muuttumaan, että ne, jotka eivät järky, pysyisivät. Sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset, ja siten palvelkaamme Jumalaa, hänelle mieli hyväksi, pyhällä, arkuudella ja pelolla. Sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Tässä tuli loppukohdaksi henkilökohtaisen elämän asenteeseen tähtävä kohta. Pitää huoli siitä, kukaan jää osattomaksi. Ja myös siitä, kuinka verrattiin Esau, joka myi esikoisoikeutensa. Mutta sitten tuotiin esille se, josta sanottiin, kenenkä tykö te olette käyneet. Oletko koskaan ajatellut arkipäiväsi keskellä, että sinä olet sen tykönä, jolloin kaikki valta? Olet sen tykön, josta sanotaan, elävän Jumalan kaupungin luo tykö olet tullut. Taivaissa kymmenien tuhansien enkelien tykö. Taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon seurakunnan tykö. Oletko koskaan pysähtynyt näyttämään? Mitä sinun elämäsi on joka päivä? Keskellä taistelua. Sitten jatketaan. Tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala. Joku jopa islamilaisuuden. Kaiken ton pimeyden tykö, jonka on kaiken Jumala. Ja uuden liiton välimiehen, Jeesuksen tykö. Vihmonta veren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Mitä se merkitsee tällainen? Mitä merkitsee olla veren alla? Tässä on se kysymys, kun olen veren alla. Pysy lähellä Jeesusta, olet hänen verensä tykönä. Hänen verensä vapauttaa sinut kaikesta. Hän varjelee sinut kaikesta. Hän varjelee henkivalloilta, pimeydeltä, synkeydeltä, kaikelta. Olet käynyt välimiehen Jeesuksen tykö. Sen takia on tärkeää pysyä seurakuntayhteydessä Kristuksen sanan tutkimisessa. On paljon ihmisiä, jotka sanovat, että he tarvitsevat sielunhoitoa. Ja kun olen heidän kotonaan käynyt ja keskustellut heidän kanssa, niin he oikeastaan tarvitsisivat Raamatun lukemista ja raamattotunteja. He voivat siksi huonosti, etteivät ole syöneet. Ajattele, jos menee lääkäriin ja sanoo, että on niin kauhea olo mahassa. Ihan hirveä olo mahassa. No lääkäri sanoo, no mitäs, koska se alkaa? No se on pari viikkoa sitten. No, minkä on teidän ruokavalion? No minä olen pari viikkoa syönytkään. Niin lääkäri ei ota mitään reseptiä sinulle sanoa, mitään muuta kuin nyt kotiin ja aloitat sen ensiksi kevyillä vihanneksilla ja mehuilla. Ja sitten kun oikein tukevat pihvit, kun alkaa tottumaan maha uudelleen syömään, niin kuule kunto palautuu. Monet puhuu sielunhoidosta, kun ovat nälkäkuoleman partaan. He tarvitsevat hengellistä ruokaa. Oikein Jumalan kunnon perunamuusiannoksen. Sen jälkeen koko elämä elpyy ja tulee voimat takaisin ja huomaat, että ei tässä nyt niin huonoja ollakaan ja jatkuvaa sielunhoitoa tarvitakaan. Kun alkaa henki vahvistumaan. Nyt en puhu niistä, jotka todella tarvitsevat. Tiedätkö, olemme käyneet Jumalan kaupungin tykö. Olet Jumalan Jerusalemin luona. Sinä et voi nähdä tätä lihan silmi. Mutta sinun hengen silmäsi aukeisivat nyt näkemään, niin sinä menisit kuule kuin kaselli kotiin täältä. Se olisi pussissa melkoinen metakka, millä menet kotiin. Ei sulle merkisi viidenpäin vertaa, vaikka se olisi niin täällä väkiä. Kaikki sanoo, että olet hulluja ja kuullut tuonne johonkin mentaalisairaalaan. Se olisi onnesta suunnilla sen takia, mitä sinun silmäsi sai nähdä. Kun profeetan oppilaat oli masentuneena, niin silloin piti sanoa profeetalta, katso noita vuoria. Se oli Jumalan tulisia sotavaunuja ihan täynnä. Näetkö nuo vaunut tuolla? Tuliset sotavaunut joka puolella. Jos sinä saisit nähdä ne valkoiset enkelijoukot ja legioonat, jotka tekevät palveluksia Jumalan pyhille, meille. Niin sinä huomaa, että sinun kanssasi kotona arkielämän kurimuksen keskellä on Jumalan palvelevat olennot mukanasi. Ja sinä olet lähellä uutta Jerusalemia. Aamen. Ei tarvitse ajatella, että tässä nyt yksin kuljetaan ja elämä prässää ja prässää. Kyllä se tekee se joskus. Mutta annetaan valta pojalle, jolla on vielä valtaa. Aamen.